วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบวิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องการวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติผลิตและการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจะต้องมีการวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติเพราะว่าในแต่ละประเทศจะมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีในอาณาเขตของตนอย่างสมบูรณ์นะครับมีระบบภาษีระหว่างประเทศรวมทั้งอนุสัญญาภาษีดังนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องของการวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติเพื่อที่ว่าจะป้องกันปัญหาภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้อาจารย์ดร.พนิษฐ์ ธีรภาพวงศ์จากกรมสรรพากรได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะแนะนำเทคนิคของการวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติให้เราได้ทราบในช่วงต่อไปนะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดในช่วงต่อไปได้เลยครับ
สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของภาษีธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเรามาดูถึงความหมายของคำว่าภาษีธุรกิจระหว่างประเทศกันก่อนนะครับความหมายของคำว่าภาษีธุรกิจระหว่างประเทศนั้นหมายถึงความสัมพันธ์นะครับของระบบกฎหมายภาษีตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปนะครับนี่คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของภาษีธุรกิจระหว่างประเทศเราศึกษาอะไรเราศึกษาถึงผลของความสัมพันธ์นั้นครับผลดังกล่าวนั้นสามารถแยกออกได้เป็น4ประการนะครับประการที่1ก็คือเมื่อมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างกฎหมายนะครับตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปนั้นอาจจะก่อให้เกิดภาระภาษีซ้ำซ้อนได้ครับนะครับเพราะว่าเมื่อมีนักลงทุนจากประเทศหนึ่งไปลงทุนอย่างอีกประเทศหนึ่งนะครับเมื่อเสียภาษีในประเทศที่ตนเองนั้นเข้าไปลงทุนแล้วเมื่อส่งเงินกลับไปก็อาจจะเสียภาษีได้อีกนั่นคือกรณีที่หนึ่งนะครับสำหรับกรณีที่สองก็คือเนื่องจากระบบภาษีของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันนะครับอาจจะก่อให้เกิดแรงจูงใจนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเรียกว่าสร้างแรงจูงใจเทียมนะครับทำให้นักลงทุนจากประเทศหนึ่งอาจจะอยากจะออกไปลงทุนนอกประเทศมากกว่าที่จะลงทุนในประเทศของตัวเองนะครับนี่คือกรณีผลที่เกิดขึ้นในกรณีที่2นะครับในกรณีที่3คืออะไรในกรณีที่3ก็คือเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนของรายได้จากการจัดเก็บภาษีครับเนื่องจากธุรกิจระหว่างประเทศนั้นนะครับมีเงินได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับประเทศมากกว่า2ประเทศทำให้แต่ละรัฐก็จ้องที่จะจัดเก็บภาษีจากเงินได้ตรงนั้นอันนี้ก็ทำให้เกิดข้อตกลงนะครับซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปนะครับเพื่อแบ่งสรรปันส่วนรายได้จากการจัดเก็บภาษีนั้นนะครับประการสุดท้ายคือเรื่องของผลในกรณีของการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศครับอย่างที่ท่านคงทราบแล้วนะครับระบบภาษีระบบกฎหมายของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับนักลงทุนซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติไปลงทุนในประเทศหนึ่งถ้าไปลงทุนในอีกประเทศหนึ่งก็จะพบว่าอาจจะมีช่องว่างหรือมีช่องทางในการที่ตนเองนั้นจะสามารถวางแผนภาษีจัดรูปแบบขององค์กรนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดภาระภาษีที่น้อยที่สุดได้นะครับในเรื่องนี้ก็จะได้มาคุยกันต่อไปนะครับในประเด็นแรกเรามาคุยกันถึงเรื่องของทฤษฎีอำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษีก่อนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละประเทศนั้นอาศัยหลักการอะไรมาจัดเก็บภาษีครับหลักการพื้นฐานนะครับมีอยู่2อย่างนะครับ2อย่างหลักประการที่1คือเรื่องของหลักแหล่งเงินได้ครับหลักแหล่งเงินได้นั้นนะครับพิจารณาที่มาของเงินได้หรืออาณาเขตของประเทศนะครับว่าเกิดขึ้นภายในอาณาเขตประเทศของตัวเองหรือเปล่านะครับแหล่งเงินได้ไม่ได้มองว่าใครจะต้องเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์ใดกับประเทศนั้นๆแต่เพียงแต่สนใจว่าเขามีเงินได้เกิดขึ้นในประเทศของตนหรือไม่ก็จะจัดเก็บแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับมาตรา41วรรค1นะครับในประมวลรัษฎากรก็พูดถึงเรื่องของการที่มีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับไม่ว่าจะมีทรัพย์สินหรือมีกิจการที่ทำในประเทศไทย ท่านจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยไม่ว่าท่านจะเป็นชาวอะไรเป็นใครมาจากไหนนะครับมาดูหลักที่2ครับคือหลักถิ่นที่อยู่หรือหลักสัญชาตินะครับในกรณีนี้จะแตกต่างจากหลักแหล่งเงินได้ก็คือว่าหลักถิ่นที่อยู่หรือหลักสัญชาตินั้นจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์หรือสถานภาพของผู้เสียภาษีกับรัฐนะครับโดยดูว่าเขาเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่สำหรับตามกฎหมายไทยเราใช้คำว่าผู้อยู่ในประเทศไทยครับคือผู้ที่เข้ามาอยู่ในปีภาษี1นะครับเกิน180วันนะครับก็คือผู้อยู่ในประเทศไทยถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยต้องเสียภาษีกับประเทศไทยนะครับหรือในบางประเทศนะครับเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือฟิลิปปินส์นะครับจะใช้หลักสัญชาตินะครับก็คือว่าคุณมีสัญชาติอเมริกันคุณไปอยู่ที่ใดในโลกคุณมีเงินได้ที่ใดก็ตามคุณจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐที่คุณมีสัญชาตินั้นจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าในหลักแหล่งเงินได้นั้นจะจำกัดเงินได้โดยการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศแต่ในกรณีของหลักถิ่นที่อยู่หรือหลักสัญชาตินะครับจะดูที่คนดูที่สถานภาพและจัดเก็บจากรายได้ทั่วโลกครับเอาเงินได้ทั่วโลกนั้นมารวมเสียภาษีในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาตินั้นนะครับถามว่าในเรื่องของภาษีทางอ้อมนะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีหลักการอำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษีหรือไม่นะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับในกรณีที่ผมพูดไปในเรื่องของหลักถิ่นที่อยู่หลักสัญชาติหรือหลักแหล่งเงินได้นั้นเป็นกรณีของเรื่องของภาษีเงินได้แต่ในกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นนะครับก็จะมีหลักอยู่2หลักเช่นเดียวกันนะครับคือหลักต้นทางและหลักปลายทางนะครับหลักต้นทางนั้นพิจารณาถึงประเทศผู้ขายเป็นหลักคือจัดเก็บนะครับจากประเทศผู้ขายเป็นหลักหมายความว่าถ้าคุณนำเข้าสินค้ามาเพื่อบริโภคนั้นประเทศที่ใช้หลักต้นทางจะไม่จัดเก็บแต่เมื่อส่งออกจะมีการจัดเก็บภาษีนะครับส่วนอีกหลักนึงคือหลักปลายทางนั้นพิจารณาถึงประเทศที่ผู้บริโภคอยู่นะครับก็โดยการถ้าเกิดมีการนำเข้าสินค้ามาก็จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและส่งออกนั้นเราก็จะไม่เก็บจะสังเกตเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นใช้หลักปลายทางในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเอาละครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมันมีหลักต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาษีเงินได้นะครับจะก่อให้เกิดนะครับก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นนายกนะครับอยู่ในประเทศไทยไปลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนายกจะเสียภาษีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแหล่งเงินได้ครับและเมื่อนำเงินกลับเข้ามาก็จะต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศถิ่นที่อยู่ด้วยนะครับปัญหาดังกล่าวนะครับถูกขจัดลงนะครับโดยนะครับอนุสัญญาภาษีซ้อนนะครับอนุสัญญาภาษีซ้อนเป็นสนธิสัญญาซึ่งว่าด้วยการป้องกันการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนและแบ่งนะครับแบ่งรายได้ระหว่างรัฐ2รัฐคู่สัญญานะครับซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันต่อไปเพราะมีความสำคัญในเรื่องการวางแผนภาษีนะครับครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูถึงเรื่องของการวางแผนภาษีระหว่างประเทศครับเราจะมาศึกษาอยู่ใน2ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือทำไมถึงจะต้องวางแผนภาษีระหว่างประเทศนะครับแล้วก็วิธีการในการวางแผนภาษีระหว่างประเทศในทางวิชาการนะครับเป็นอย่างไรนะครับพอเรื่องของการวางแผนภาษีระหว่างประเทศนั้นมีการศึกษากันมากนะครับในมหาวิทยาลัยในเรื่องของภาษีธุรกิจระหว่างประเทศถือเป็นสาขาหนึ่งนะครับเอามาดูในเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องว่าทำไมถึงจะต้องวางแผนภาษีระหว่างประเทศนะครับท่านคงจะพอทราบนะครับว่ามีการลงเมื่อมีการลงทุนระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับจะต้องพบกับระบบกฎหมาย1คือระบบกฎหมายในประเทศที่เกิดแหล่งเงินได้นั้นนะครับ2นะครับจะต้องพบกับระบบกฎหมายภาษีนะครับของประเทศที่นักลงทุนนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาตินะครับและ3นะครับจะมีเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศถิ่นที่อยู่และประเทศแหล่งเงินได้อีก1ฉบับครับถ้าจะพบเห็นว่ามีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องถึง3ฉบับนะครับคราวนี้ถามว่ากฎหมายทั้ง3ฉบับนั้นก่อให้เกิดผลดีหรือก่อให้เกิดผลเสียกันแน่จริงๆแล้วการที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายถึง3ฉบับนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีครับเพราะว่าประการที่1 นะครับอนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นบางครั้งก็ไม่สามารถขจัดปัญหาภาษีซ้ำซ้อนได้จริงนะครับเช่นมีการให้เครดิตนะครับในประเทศถิ่นที่อยู่นะครับ ว่าภาษีที่เสียไปแล้วในประเทศแหล่งเงินได้สามารถมาขอเครดิตได้นะครับแต่บางครั้งเครดิตดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะขจัดภาระภาษีของประเทศแหล่งเงินได้ได้จริงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่าอัตราภาษีของประเทศถิ่นที่อยู่นั้นต่ำกว่าประเทศแหล่งเงินได้นะครับอนุสัญญาโดยทั่วไปจะระบุไว้ว่าสามารถเอาภาษีที่เสียไปแล้วในประเทศแหล่งเงินได้มาขอเครดิตได้แต่ต้องไม่เกินภาระภาษีที่จะต้องเสียในประเทศถิ่นที่อยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอัตราภาษีในประเทศถิ่นที่อยู่ต่ำนะครับก็จะมีส่วนเกินนะครับที่เสียไปแล้วในประเทศแหล่งเงินได้ซึ่งไม่สามารถขอเครดิตได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อเสียข้อที่2ก็คือว่าความที่มีกฎหมาย3ฉบับมันยิ่งทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการเข้าใจนะครับเหล่านี้เป็นผลเสียทั้งสิ้นนะครับต่อการลงทุนระหว่างประเทศทำให้บริษัทข้ามชาตินั้นพยายามนะครับที่จะหาทางวางแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาษีซ้ำซ้อนซึ่งไม่สามารถขจัดได้จริงนะครับหรืออาศัยช่องว่างนะครับของระบบกฎหมายที่แตกต่างกันมาเพื่อลดภาระภาษีตัวเองนี่คือที่มาว่าทำไมถึงมีการวางแผนภาษีระหว่างประเทศครับนะครับระบบภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบมันจึงเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับเอาละครับเมื่อเราทราบแล้วว่าทำไมนะครับเราก็มาดูว่าทำอย่างไรนะครับการทำนั้นนะครับมีรูปแบบหลากหลายวิธีมากมายนะครับเนื่องจากโลกเหล่านี้มีประเทศเยอะแยะมากนะครับแล้วก็มีระบบอัตราภาษีแตกต่างกันบางประเทศสูงบางประเทศต่ำนะครับแต่เราสามารถสรุปได้ครับเป็นอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับ3วิธีการใหญ่ๆนะครับวิธีการแรกคือการตั้งราคาโอนครับวิธีการตั้งราคาโอนหรือในภาษาสากลเขาเรียกว่า transfer pricing นะครับนั่นคือวิธีที่1 นะครับวิธีที่2คือการที่ใช้นะครับดินแดนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสิทธิพิเศษนะครับหรือที่เรียกกันว่า tax havens นะครับคือดินแดนซึ่งไม่มีการจัดเก็บภาษีเลยนะครับประการที่3คือการใช้ช่องว่างของอนุสัญญานะครับนั่นหมายความว่าโดยปกติอนุสัญญาจะใช้บังคับกับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นะครับในประเทศคู่สัญญาแต่บางครั้งผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ก็พยายามที่จะไปใช้ช่องว่างนั้นเช่นอาจจะไปตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทนึงเพื่ออาศัยสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญานั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มแต่ในทางปฏิบัตินั้นมันจะมีวิธีที่เอา3วิธีนี้มารวบรวมมาผสมผสานกันหรืออาจจะแตกย่อยที่คล้ายคลึงกันผมจะอธิบายเป็นทีละวิธีนะครับวิธีที่1นั้นคือการตั้งราคาโอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของคำว่าราคาโอนคืออะไรนะครับราคาโอนในที่นี้นะครับหมายถึงราคาซึ่งซื้อขายกันหรือการแลกเปลี่ยนกันนะครับหมายถึงว่าให้บริการนะครับซื้อขายและให้บริการหรือกู้ยืมเงินนะครับแล้วคิดค่าบริการคิดดอกเบี้ยหรือคิดค่าสินค้านะครับระหว่างภายในกลุ่มของบริษัทข้ามชาติครับท่านลองนึกภาพนะครับกลุ่มบริษัทข้ามชาตินั้นจะมีบริษัทแม่มีบริษัทลูกนะครับแต่ละบริษัทนั้นมีสภาพความเป็นนิติบุคคลที่แยกออกจากกันครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ซื้อขายกันก็จะดูเหมือนบริษัทนึงซื้อขายกับอีกบริษัทนึงโดยธรรมดาแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นกลุ่มบริษัทเขาเป็นกลุ่มที่อาจจะมีเจ้าของเพียงคนเดียวนะครับกลุ่มเหล่านี้บริษัทแม่อาจจะตั้งอยู่ในประเทศหนึ่งและบริษัทลูกอาจจะตั้งอยู่ในประเทศหนึ่งนะครับเนื่องจากในทางความเป็นจริงทางด้านธุรกิจในกลุ่มบริษัทดังกล่าวมีความอาจจะมีเจ้าของเดียวกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาบริษัทลูกขายหรือซื้อสินค้าจากบริษัทแม่นะครับซื้อไปราคาอาจจะเป็นจริงๆในราคาตามท้องตลาดอาจจะเป็น10บาทอาจจะกำหนดให้เป็น100บาทก็ได้ซึ่งทำได้นะครับกำไรให้เป็น100บาทนั่นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าจะต้องมีคนหนึ่งกำไรและจะต้องมีคนหนึ่งขาดทุนนะครับราคาที่ผิดปกตินี้นะครับเมื่อมีกำไรมีขาดทุนขึ้นนะครับโดยหลักการของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับของบริษัทขึ้นอยู่ว่าเมื่อคนหนึ่งขาดทุนนะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิดมีกำไรถึงจะเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านลองนึกภาพนะครับบริษัทแม่ซึ่งอยู่ในประเทศนึงขายสินค้าให้กับบริษัทลูกในอีกประเทศหนึ่งนะครับแล้วการขายสินค้าดังกล่าวนั้นมีราคาที่สูงกว่าปกตินะครับนั่นหมายความว่าบริษัทลูกจะต้องขาดทุนเพราะว่ามีการซื้อสินค้าในราคาที่สูงนะครับการขาดทุนดังกล่าวทำให้บริษัทลูกนั้นไม่ต้องเสียภาษีในประเทศของตัวเองเพราะมีผลขาดทุนแล้วถามว่าส่วนต่างหรือส่วนที่ราคาที่มาร์กอัพที่เพิ่มขึ้นนั้นมันไปอยู่ไหนมันได้โอนไปกับราคาไปสู่บริษัทแม่เรียบร้อยแล้วครับนะครับ อันนี้คือการตั้งราคาโอนครับคือการกำหนดราคาขึ้นมาให้ผิดปกติไปจากราคาตลาดนะครับมีสมการง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดราคาที่ตั้งไว้นะครับสูงกว่าราคาที่ควรเป็นตามกลไกธุรกิจของท้องตลาดในขณะนั้นนะครับกำไรนั้นจะโอนไปยังประเทศที่ผู้ขายตั้งอยู่นะครับในขณะเดียวกันผู้ซื้อที่อยู่ในอีกประเทศจะมีผลขาดทุนครับนะครับนี่คือสมการที่1สมการที่2คือถ้าตั้งราคาต่ำกว่าราคาที่ควรเป็นนะครับตามกลไกธุรกิจของท้องตลาดในขณะนั้นคือต่ำกว่านะครับกำไรในประเทศที่ผู้ซื้อตั้งอยู่นะครับบริษัทที่ผู้ซื้อตั้งอยู่จะเพิ่มขึ้นครับในเวลาเดียวกันผู้ขายที่อยู่ในประเทศจะมีผลขาดทุนท่านจะสังเกตเห็นว่าด้วยราคาที่ผิดปกตินี้นะครับสามารถทำให้บริษัทหนึ่งขาดทุนและบริษัทหนึ่งกำไรและกำไรดังกล่าวนั้นโอนกันไปโอนกันมาในระหว่างกลุ่มทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อที่จะหนีภาระภาษีในประเทศหนึ่งประเทศใดนั่นเองนี่คือวิธีการตั้งราคาโอนเรานะครับมาดูในวิธีที่สองนะครับในกลุ่มที่สองที่ผมบอกไปว่าเป็นวิธีการหลักๆในการวางแผนภาษีก็คือการใช้ tax haven หรือดินแดนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดินแดนเหล่านี้มักจะไม่เก็บภาษีครับเช่นเกาะเคแมนนะครับหมู่เกาะเคแมนหรือหลายๆที่อย่างเช่นที่ลาบวนที่มาเลเซียนะครับถ้าจะสังเกตเห็นว่าถ้าลองนึกภาพนะครับผมบอกว่าหลักการในการวางแผนภาษีมักจะเอาหลายหลักการมารวมกันสมมติว่าบริษัทแม่นะครับตั้งอยู่ที่หนึ่งบริษัทลูกตั้งอยู่ที่หนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเขาไปตั้งบริษัทตัวกลางขึ้นในดินแดนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับไปตั้งบริษัทตัวกลางขึ้นแล้วทำการโอนนะครับตั้งราคาโอนนะครับถ้าจะพบได้ว่ากำไรนะครับจะโอนจากบริษัทลูกนะครับโดยที่ไม่ต้องมีภาระภาษีนะครับไปอยู่ในบริษัทตัวกลางซึ่งตั้งอยู่ที่อาจจะเป็นเกาะเคแมนนะครับแล้วถามว่าที่เกาะเคแมนมีภาระภาษีไหมก็ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีการจัดเก็บภาษีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นเหมือนกับที่ที่เขาไว้เก็บกับกำไรโดยที่ไม่ต้องส่งกลับบริษัทที่บริษัทแม่นะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศอีกประเทศหนึ่งด้วยนั่นคือไม่มีภาระภาษีเลยนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าการเอาพวก tax haven มาใช้บวกกับเรื่องของราคาโอนก็จะเป็นการวางแผนภาษีอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องสุดท้ายนั่นเป็นเรื่องของการใช้ช่องว่างนะครับทางอนุสัญญาภาษีซ้อนนะครับในเรื่องนี้ก็จะต้องดูเป็นกรณีไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวิธีที่พบเห็นและหลักการที่พบเห็นกันได้มากที่สุดมักจะเป็นเรื่องของการตั้งราคาโอนและเรื่องของการใช้ tax haven นะครับซึ่งจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนแตกต่างกันไปในประเภทธุรกิจต่างๆนะครับแต่กล่าวโดยสรุปแล้วการวางแผนภาษีระหว่างประเทศก็จะไม่หนีในกลุ่มพวกนี้ไปนะครับ
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเรื่องของภาษีธุรกิจระหว่างประเทศและการวางแผนภาษีระหว่างประเทศกันมาพอสมควรนะครับในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.พนิษฐ์ธีรภาพวงศ์จากกรมสรรพากรไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการและรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบที่วิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ